Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 1. decembar. Vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da od utorka neće raditi rafinerija naftne industrije Srbije u Pančevu i da će Srbija morati da se snalazi na različite načine. Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu sve tri opštine u Srbiji u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori. Izborni dan obilježili incidenti. Gruzijska policija je možda koristila hemijsko oružje iz Prvog svjetskog rata da razbije proteste, piše BBC. Oružane snage BiH obilježavaju godišnjicu postojanja. U ovoj emisiji još možete čuti: da li Crna Gora može da uđe u Evropsku uniju 2028. godine? To je tema novog mosta, a sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Ja nisam sigurna da je 28. i dalje realan rok, niti da je to godina za koju se i Evropska unija sada već vezuje.
Moram reći da sam ja veoma zabrinut koliko je realna 2028. godina.
Ostanite sa nama. slobodnaevropa.org. Dok se čeka odgovor iz Vašingtona na zahtjev naftne industrije Srbije da dobije licencu koja bi joj omogućila rad do konačnog rješavanja ruskog vlasništva u toj kompaniji, rafinerija nafte u Pančevu iz tihog hoda prelazi u potpunu obustavu rada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponavlja da nacionalizacija nije opcija i da, kako je rekao, ne razumije logiku Sjedinjenih Američkih Država. O tome kakav manevarski prostor u ovom trenutku ima Srbija sa ekonomistom Milanom Kovačevićem razgovarala je Mila Manojlović.
Ja mislim da je to sad konačno, da mi sad trebamo samo razmišljati šta ćemo da radimo u situaciji kad nam je sankcije isključile mogućnost da rafinerija naša radi, da Petrohemija radi. Ja to stalno odlaganje da će ipak naknadno nešto doći, neka druga poruka, da će se neko dati dodatno vrijeme, ja lično u to više ne vjerujem. A inače nije vjerojatno trebalo ni doći do toga, jer smo vrlo davno znali da žele da isključimo potpuno upravu rusku i da to ne bude ruska, u ruskom vlasništvu i ruski upravljana kompanija kod nas, nego da bude u nekom drugom vlasništvu. Tako da ja mislim da je mnogo pametnije da razmišljamo kako ćemo poslovati, šta ćemo sve raditi od ovog momenta pa dalje u ovakvoj situaciji.
Kakav je manevarski prostor u pregovorima sa ruskom stranom? Kakav je manevarski prostor Srbije u tim pregovorima?
Pa vidite, vrlo je jasno od samog početka da i Evropska unija i Amerika je uvele ove sankcije strože zbog toga što je naš predsjednik stalno hvalio se sa tim što smo mi vrlo bliskim odnosima sa Rusijom, da smo mi jedini koji nismo u njima uveli sankcije. I sad kad vi imate tako dvije važne velike sile koje žele da se distanciramo i mi od Rusije, a mi smo prosto prstom u oči obratno i govorili i radili. I to je do sad bio problem. Šta god sad uradimo sa ovim, kad se skinu sankcije, sad dolazi na red inače sljedeća stvar. Da li smo mi stvarno, iako smo i zaključili ugovor o priključivanju, da li smo mi stvarno svojski u želji da postanemo članica Europske unije? Jer mi smo sada spali na zadnji u redu još oni koji bi ulazili u Europsku uniju. I do sad smo očito radili da ne budemo članovi. Očito smo mi nekim stvarima vrijeđali one koji treba da odlučuju da mi budemo članovi. To bi morali onda promijeniti. Ili vrlo jasno reći da mi nećemo u Europsku uniju. O tome ovisi čitava naša ekonomija i čitavi životni standard naš.
Čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića, sa njim je razgovarala Mila Manojlović, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pojedini stručnjaci najavili su moguće povećanje cijene goriva u Srbiji ako Sjedinjene Države ne odobre licencu za rad naftne industrije Srbije dok traju pregovori o promjeni vlasništva u ovom preduzeću pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Pojedini građani zabrinuti su zbog najave ovog poskupljenja budući da je cijena benzina u Srbiji sada na nivou onih u Europskoj Uniji, dok je dizel skuplji za oko 10%. Više o tome Sonja Gočanin.
Beogradski taksista Ljubinko za Radio Slobodna Evropa kaže da ga brine moguće poskupljenje goriva, što mu je jedno od osnovnih sredstava za rad.
Ja sam do skora sipao recimo za 2010 litara, da sad je 9,30 toliko, tako da to poskupljuje iz dana u dana.
Nada Radovanović, dostavljačica kompanije Volt iz Beograda, kaže da 30-40% zarade troši na benzin, jer hranu dostavlja automobilom.
Ja vozim između 10 i 12 sati, svakodnevno. Volim, nemam, subotu nemam, nedelju.
Moguće poskupljenje goriva spomenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare 25. novembra. On je rekao da bi gašenje rafinerije nafte u Pančevu dovelo do povećanja cena goriva, kao i da bi bilo ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, hitne pomoći, kao i snabdevanje trgovinskih lanaca, funkcionisanje transportnog sistema. Dosadašnja cena goriva na pumpama u Srbiji podstiče zabrinutost građana oko rasta cene naftnih derivata. U poređenju sa državama Evropske unije, cene benzina u Srbiji su na nivou onih u Evropskoj uniji, dok je dizel skuplji za oko 10%. Licenca koju bi Sjedinjene Države dale NIS-u omogućila bi dotok nafte jadranskim naftovodom JANAF u rafineriju nafte u Pančevu kod Beograda. U suprotnom, rafinerija za preradu nafte bi morala privremeno da se ugasi, a naftni derivati da se uvoze iz drugih zemalja. Ekonomski novinar Mijat Lakićević objašnjava da uvoz nafte podrazumeva veće troškove transporta, što podiže cenu goriva.
Generalno do poskupljenja goriva, da kažem, ne mora da dođe odmah. Ako NIS ne dobije licencu, to onda znači da će morati da se jedan deo za zadovoljavanje potreba uvozi. Trenutno su rezerve dosta velike, one su za jedno 50 dana, dakle, aj dobro da kažemo hipotetički, dok postoje te rezerve, nema razloga da se povećava cena.
Lakićević sa druge strane navodi da država može da smanji akcize na gorivo i time spreči skok cene goriva. Akcize su poseban oblik poreza na potrošnju. Akcize na naftne derivate se usklađuju dva puta godišnje, u februaru i avgustu, prema inflaciji. Inače, podaci Udruženja naftnih kompanija Srbije pokazuju da ukupni nameti države, koji čine akcize i porez na dodatu vrednost, premašuju polovinu cene goriva. Iz Ministarstva financija nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li država planira da smanji akcize na gorivo ili preduzme neke druge mere zbog problema sa NIS-om. Lakićević navodi da država do sada nije smanjivala akcize, ali da u ovom trenutku to za državu ne bi bio lak potez, jer akcize predstavljaju važan prihod u budžetu. A možda će biti potreban dodatni novac državi za kupovinu udela u NIS-u. Vučić je 25. novembra rekao da je njegov predlog koji je usvojen u vladi bio da se bez obzira na posljedice da još 50 dana vremena ruskim vlasnicima da se pronađe novi kupac za NIS. Ali ako posle 50 dana ne dođe do prodaje NIS-a, nemamo izbora i morat ćemo da uvedemo svoju upravu i platimo ruskim prijateljima najveću moguću cenu, rekao je Vučić. Američke sankcije NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra u pokušaju američke administracije da onemogući Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Te sankcije su prethodno odlagane 8 puta. Država Srbije 2008. godine prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Vlasnička struktura NIS-a više puta je menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija, dok Srbija ima 29,87% udela. Ostatak udela je u rukama manjinskih akcionara. Zvaničnici Srbije više puta su saopštili da NIS može biti oslobođen od sankcija samo u slučaju izlaska ruske strane iz vlasništva, a Vučić je ranije rekao da ruska strana pregovara sa više partnera o prodaji svog udela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li su vlasti u Gruziji koristile hemijsko sredstvo koje potiče iz Prvog svjetskog rata za suzbijanje demonstracija koje su izbile u toj zemlji krajem prošle godine zbog odluke vlade da odloži pregovore o pristupanju Evropskoj uniji? Istraga britanskog BBC-a navodi da postoji mogućnost da je u borbi protiv demonstranata korišteno hemijsko oružje koje nije samo suzavac. Prenosi Srđan Janković.
Tokom gušenja antivladinih protesta u Tbilisiju prošle godine gruzijske vlasti su možda koristile kamit, hemijski agens iz Prvog svjetskog rata, prema istrazi BBC-a objavljenoj 1. decembra. BBC je razgovarao sa stručnjacima za hemijsko oružje, izvorima u specijalnim snagama gruzijske policije i ljekarima prikupljajući dokaze koji ukazuju na upotrebu bromobenzilcijanida, koji je francuska vojska nazvala kamit. Francuska ga je koristila na zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata, ali ga je napustila 1930. godina zbog zabrinutosti oko dugoročnih efekata, kasnije zamijenjen sigurnijim CS plinom, odnosno suzavcem. Jedan demonstrant je opisao mlazove vodenih topova kao vrele, osjećaj koji je trajao čak i nakon pranja. Drugi demonstranti, koji su demonstrirali protiv suspenzije evropskih integracija Gruzije do 2028. godine, također su prijavili produženi nedostatak daha, kašalj i povraćanje. Gruzijske vlasti nazvale su nalaze istrage apsurdnim i tvrde da je policija djelovala zakonito kao odgovor na nezakonite radnje divljanja kriminalaca, kraj citata. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi navode iz istraživanja BBC-a, ali je gruzijski servis Radija Slobodna Evropa ranije izvijestio da je gruzijska policija možda upotrijebila više od samog suzavca. Sredinom decembra prošle godine RSE je razgovarao sa Rusima koji su učestvovali u protestima. Novinarka Valerija Fajzulina tada je rekla da su gruzijske snage sigurnosti odlučile da pretvore vodene topove u punopravno hemijsko oružje, čiji rafal, kada se ispali u kožu, stvara osjećaj kao da ste živi spaljeni. Moje kolege i ja smo zaključili da dodaju mješavinu suzavca i biber spreja. Tokom prvih nekoliko dana ta voda me je pogodila u glavu, a nakon toga sam počeo da osjećam kako je u blizini granata sa suzavcem. Oslijepio sam i počeo se gušiti, te sam morao da zatražim pomoć od demonstranata kako bi mi isprali oči fiziološkim rastvorom. Međutim, nije bilo granata, samo su me polili vodenim topom, rekao je tada novinar Fjodor Kudokormov. Upotreba hemijskog oružja protiv demonstranata mora se odmah zaustaviti, napisao je alergolog i imunolog Gjori Kamkamidze na društvenim mrežama u decembru 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U mostu Radija Slobodna Evropa, autor Omer Karabek sa svojim sagovornicima bavi se pitanjem da li Crna Gora može da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Gospođo Uljarević, može li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori da uspori napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji? Vučiću, koji se sada jače okrenuo ka Evropskoj uniji, koji stalno priča kako je Srbija najspremnija za ulazak u Evropsku uniju, sigurno bi smetalo da Crna Gora uđe prije Srbije.
Vučić kontinuirano to pokušava i ono što je još opasnije, on ima snažne poluge uticaja unutar same vlasti u Crnoj Gori. Primjera radi, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, već gotovo godinu dana blokira izbor dva člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, čime se stvaraju uslovi da Evropska unija, ukoliko bi strože posmatrala stvari u Crnoj Gori, ponovo otvori privremeno zatvoreno poglavlje 10, odnosno informatičko društvo i mediju. Na drugoj strani, Vučić ima značajan uticaj u medijskom prostoru Crne Gore, a njegova najmoćnija poluga ostaje Srpska pravoslavna crkva, preko koje sada gotovo, ja bih rekla, militaristički pokušava sprovesti ideološki zasnovan istorijski revizionizam. Vučić u suštini nikada Crnu Goru nije posmatrao kao istinski ravnopravnu i suverenu državu, već kroz prizmu jedne privremeno izgubljene teritorije. I zato je za njega politički vrlo nezgodno, ako ne i devastirajuće, kada Crna Gora ostvari brži napredak Evropskoj uniji, jer se time ruše dvije ključne teze kojima se on služi. Prvo, ta koju se pomene, Srbija je ta koja je najnaprednija, koja prednjači evropske integracije. Drugo, da Crna Gora nije sposobna da samostalno i efikasno funkcioniše bez uticaja ili tutorstva Srbije. I svaki pomak Crne Gore prema Evropskoj uniji za Vučića predstavlja i politički poraz narativa koji godinama gradi unutar Srbije regiona i njega destabilizuje. Tako da u tom kontekstu ja vjerujem da se oni koji su demokratski orijentisani i građanski orijentisani u Srbiji zapravo nadaju uspjeh u Crne Gore, jer to vide kao jedan od onih elemenata kojima mogu da ruše i nedemokratsku vlast Vučića u Srbiji.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori može da uspori napredovanje Crne Gore prema Evropskoj uniji?
Veoma teško pitanje izmjeriti kolika je njegova moć trenutno u Crnoj Gori. Svakako je velika, ali da li je dovoljno za ustavi proces evropskih integracija? Mislim da je ona dovoljno velika da natjera njegove crnogorske saveznike, odnosno prosrpske partije koje predvodi Mandić, Nežević, a moguće jednim dijelom i Bečić, da povuku poteze koje će isprovocirati Hrvatsku ili samu Evropsku uniju da se taj proces obustavi. Ako bi se desilo da ne uspiju u tome, odnosno Crna Gora postane članica, onda bi to bio najveći poraz predsjednika Vučića. Crna Gora jednostavno, njen ulazak, postanak članice bi bio akcelerator promjena i u regionu, ali također i u samoj Srbiji, jer teza Vučićeva da Evropska unija nikad neće dozvoliti proširenje na Zapadni Balkan bi se srušila. Znači, pitanje članstva Crne Gore u Evropskoj uniji je opasno sa aspekta simboličkog, ali također i geostrateškog. Jer ulaskom Crne Gore u NATO i eventualnim ulaskom u Evropsku uniju zatvara se jedan krug i definitivno Crna Gora postaje dio zapadne demokratije, a to bi značilo također i kraj jednog sna političkog, da bi propala država Crna Gora bila lak klijen i zvaničnog Beograda, ali i zvanične Moskve. Jer nema efektivnog savezništva Srbije i Rusije u vojnom smislu, a da Srbija nema pristup moru, odnosno da Rusija nema komunikaciju preko mora sa Srbijom, a to može biti samo na poziciji Crne Gore, odnosno njenom teritoriju. Tako da ta priča nije pase, ona nije okončana. Zna predsjednik Vučić nekad i da kaže neke rečenice koje upravo potvrđuju tu tezu da se on i dalje bori da povrati Crnu Goru srpski etnički teritorij, ali mislim da bi članstvo Evropske unije zatvara se priča i snovi od rusko-srpskoj dominaciji Zapadnim Balkanom.
Čuli ste dio razgovora iz emisije Most. Opširnije pročitajte i poslušajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U prijedlogu budžeta vlade Crne Gore za 2026. godinu MUP-ov sektor zaštite i spašavanja dobija 1,5 milijuna eura manje u odnosu na ovu godinu. Ljetos je Crna Gora požare gasila uz pomoć zemalja, regiona i Europe, a političari su obećali da će požarnu sezonu 2026. dočekati spremni. Nikola Borozan.
Požari su 2025. u Crnoj Gori uništili 29.000 hektara, pokazuju podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare, EFIS. Jedan vojnik poginuo je u akciji gašenja. Država nije mogla da se izbori s požarima, pa je tražila pomoć od zemalja regiona i Evropske unije. Pomagala su 2 kanadera iz Hrvatske i Italije, 4 helikoptera iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Češke, a na terenu timovi i mehanizacije iz Austrije i Švajcarske. Obilazeći zgarišta u okolini Podgorice 12. augusta, premijer Milojko Spajić najavio je da iz Italije kreće kanader, avion specijalizovan za gašenje požara.
Upravo je krenuo kanader koji će nam puno pomoći upravo ovakvim područjima do kojih je jako teško doći bilo kojim drugim načinom osim iz vazduha.
Godinu ranije, također u jeku požara, premijer je najavio kupovinu kanadera, ali to se nije desilo, a neće ni u 2026. Umjesto kanadera, MUP najavljuje nabavku R traktora, koji je upola manjeg kapaciteta i višestruko jeftiniji. Istovremeno, vlada smanjuje budžet sektora za zaštitu i spašavanje. Ratko Pejović, strukovni odbor vatrogasaca spasilaca Crne Gore.
Smanjenje budžeta za 1,4 miliona eura za zaštitu i spašavanje u 2026. godinu, odnosno na prethodnu godinu, predstavlja suprotnost svih onih obećanja koja smo imali priliku da čujemo od donosilaca odluka. To nam istovremeno ukazuje na nedostatak strategije.
MUP je ljetos za gašenje koristio svoj avion, air traktor i helikopter. Pomagala su i 2 vojna helikoptera. Ni stanje na zemlji nije bolje. Trenutno je od 246 vatrogasnih vozila 100 neispravno, saopštila je zajednica opština Crne Gore. Nedavno je stiglo 6 malih pick-up vatrogasnih vozila, a MUP najavljuje još 13 takvih do kraja godine. Vlada je ignorisala poziv zajednice opština da u budžet uvrsti nabavku opreme za lokalne vatrogasne službe. Aleksandar Dragićević, građanski aktivista.
Zanimljivo je da u istom tom budžetu imamo 10 miliona eura više izdvajanje za političke partije, a za to 10 miliona eura mogli smo da kupimo 3 potpuno nova air traktora i dodatnu opremu za njih i da na taj način našu flotu i podršku vatrogascima na zemlji iz vazduha imamo.
Ratko Pejović, strukovni odbor vatrogasaca spasilaca Crne Gore.
Sve ovo za posljedicu može imati događaje kojima smo svjedočili protekle požarne sezone, da ćemo kao država opet biti prinuđeni da molimo i da tražimo pomoć sa strane.
Odštetni zahtjevi zbog požara 2025. samo u Podgorici su dostigli 1,5 milijuna eura. Šteta nanijeta prirodi je daleko veća. Aleksandar Dragićević, građanski aktivista.
Šumi je potrebno nekih 70 godina da se potpuno obnovi jednom kada je vatra steriliše. A kada šuma sagori, onda i prestaje da veže zemljište. Dešavaju nam se erozije i vidimo sada i sa poplavama da ta voda odnosi kasnije infrastrukturu. Sve je uvezano.
Prijedlog budžeta za 2026. stigao je u Skupštinu. Rasprava i glasanje očekuju se do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Vlada Republike Srpske planira kupovinu hotela Monument na Kozari za 16,5 miliona konvertibilnih maraka, dok policija i tužilaštvo ispituju okolnosti po kojima je vlasnik iz Bijeljine ranije kupio ovaj hotel za 3 miliona maraka. Ovo je još jedna u nizu kupovine Vlade Republike Srpske, koja je do sada uglavnom od privatnika kupila nekoliko hotela i ugostiteljskih objekata za oko 140 miliona maraka. pripremio Edip Bajrović.
Policija Republike Srpske počela je da istražuje jedan od najpoznatijih, ali već godinama zatvorenih hotela na Kozari, i to u trenutku kada vlada Republike Srpske preko svojeg ugostiteljskog servisa pokušava da ga kupi. Riječ je o hotelu Monument, smještenom u Nacionalnom parku Kozara kod Prijedora, za koji vlast tvrdi da bi trebalo da riješi nedostatak smještajnih kapaciteta u ovom zaštićenom području. U slučaj se uključilo i okružno javno tužilaštvo u Prijedoru koje je formiralo predmet, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz ove pravosudne institucije. U oktobru je raspisan javni poziv u kojem ugostiteljski servis propisuje šta sve objekat treba da ima, a jedini koji ispunjava tražene uslove je upravo Monument. Vlasnik za ovaj hotel koji je godinama zatvoren traži 16,5 miliona maraka, toliko glasi ponuda koju je vlasnik poslao ugostiteljskom servisu Republike Srpske. Hotel je prije 3 godine plaćen za oko 3 miliona maraka. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala BiH kaže da ponuda nije realna i opravdana.
Pogotovo jer u ovom slučaju, dakle ako govorimo o Kozari, ne postoji nikakva javna konkurencija koja bi mogla eventualno da obara ponude. Dakle, vlada je raspisala poziv samo jedan ponuđač. U principu tu, dakle, ne postoji širi krug eventualnih ponuđača, veći broj nekih objekata, ono što, dakle, da bi se moglo birati najpovoljniji, odnosno najbolji objekat za najmanje novca.
Iz vlade RS-a poručuju da prije bilo kakvog prihvatanja ponude o kupovini hotela moraju dobiti mišljenje Poreske uprave i entitetskog pravobranilaštva. U međuvremenu MUP RS-a izuzima dokumentaciju od bjelinske firme koja je vlasnik objekta zbog sumnje da je hotel ranije kupljen novcem spornog porijekla. Damjan Ožegović i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić vjeruju da priča može potencijalno završiti po već provjerenoj recepturi.
Dakle, upravo zbog toga se uvijek javlja ono prateće pitanje da li je opravdana nabavka ili je skrojena samo da bi se nekom privilegovanom isplatila određena količina novca, kad god su pitanje, dakle, na nabavke nepokretnosti, ukoliko nema javne konkurencije, a najčešće nema.
Verovatno će ga neko iz garniture vladajuće kupiti, s tim što će iz budžeta biti uloženo da se sanira, sredi i ostalo, i onda će se po jeftine pare prodati nekome, prodati uslovno rečeno, nekom iz vladajuće strukture.
Pored ovog hotela na Kozari, koji je renoviran, ali ne radi od kada je kompanija prethodnog vlasnika otišla u stečaj, ugostiteljski servis vlade Republike Srpske posjeduje 3 restorana, 2 hotela na Jahorini te vilu na ovoj planini. Trenutno se novac ulaže u izgradnju dodatnih kapaciteta u Olimpijskom centru na ovoj planini, 30 km od Sarajeva. Entitetska vlada je tokom 2021. i 2022. uložila više od 15 miliona maraka u rekonstrukciju i dogradnju hotela Rajska dolina Lux. Približno ista količina novca uložena je i u adaptaciju i renoviranje susjednog hotela Rajska dolina 2 godine ranije. U toku su i radovi na proširenju smještajnog objekta Dom Partizana, koji bi trebalo da bude završen do 2026. i u koji je uloženo 26 miliona maraka. Koliko svi ovi hoteli zarađuju je nepoznato, financijski podaci o njihovom poslovanju nisu javno dostupni, a posljednji izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora RS stari su više godina i ne bave se konkretnim financijskim rezultatima ovih objekata.
Upravo tu se krije najveća opasnost po javne budžete, jer ne mora nužno znači da je sve ono što se nabavlja da je istinski zaista bitno, pogotovo za neko normalno redovno funkcionisanje.
Ukupno vlada RS-a je na kupovinu, izgradnju i prenamjenu hotela do sada potrošila oko 140 miliona maraka, većina njih ne radi. Među njima je kazino Hotel Teatrum u Brčkom, koji je plaćen za 36 miliona maraka. Kako je najavljeno iz vlade, objekat je kupljen da bude korišten za smještaj državnih institucija ako se ukaže potreba. Nije proradio ni hotel u Ljubinju. Kupljen je za 3 miliona maraka 2019. godine sa namjerom da se koristi kao rezidencijalni i konferencijski prostor za državne potrebe. Od kompanije Komsar, ruskog oligarha Rašida Sardarova, je 2022. kupljen hotel u Rudom po cijeni od 2 miliona maraka, koji ne radi još od 2019. Ugostiteljski servis je i vlasnik banjalučkog hotela Krajina, ali nije poznato kada i na koji način je objekat prešao u njihove ruke. Ne zna se ni šta je plan vlade sa ovim prostorom koji godinama čeka rekonstrukciju i trenutno nema nikakvu komercijalnu namjenu. Ugostiteljski servis je vlasnik i objekta u istočnom Sarajevu, čija je namjena, kako tvrde iz vlade, smještaj i kancelarije za predstavnike RS-a u institucijama na državnom nivou.
Iz vlade za Radio Slobodna Evropa navode da su svi ugostiteljski objekti u vlasništvu ugostiteljskog servisa namijenjeni za održavanje konferencija i pružanje usluga cateringa komercijalne prirode, uključujući održavanje manjih vjenčanja. Ističu i da vlada odlučuje o svim investicijama i ulaganjima u objekte. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.